Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli. Srijeda je 21. februara, ovo su naslovi emisije. Institut za javno zdravlje upozorio na rizik od epidemije malih boginja u Crnoj Gori. Evropska unija usvojila 13. paket sankcija Rusiji na listi kompanije iz Srbije. Rusija označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju. Izrael nastavio bombardovanje Gaze, osude zbog veta na rezoluciju Ujedinjenih nacija o primirju. U narednih pola sata možete čuti kako je Rusija Radio Slobodna Evropa označila kao nepoželjnu organizaciju, čime novinare Radija Slobodna Evropa i saradnike, donatore ili one koje je intervjuisao Radio Slobodna Evropa izložio kaznenim prijavama. Ali i da Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su navode iz BH institucija u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Analitičar Muharem Cero.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Konkretni primjer na Jahorni, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da želi da skrene pažnju na ozbiljan rizik od importacije malih boginja i potencijalne epidemije u Crnoj Gori, a u svjetlu nepovoljne epidemiološke situacije zbog pojave malih boginja u Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini i Rumuniji, koje su proglasile epidemiju, saopšteno je iz instituta. Predstavnici sindikata prosvete sastali su se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, rečeno je CDM-u u kabinetu predsjednika. Nakon sastanka su saopštili da imaju primjedbe na sporazum kojim je dostavila vlada, a po kojem će prosvjetarima zarada od 1. jula biti povećana 10% bruto, a od početka školske godine kumulativno povećanje 17% neto. Do sastanka dolazi nakon što su premijer Milojko Spajić i sindikat prosvjete sinoć postigli dogovor o povećanju zarada kako bi se prekinuo štrajk u prosveti koji je počeo 19. februara. Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje mjerene indeksom potrošačkih cijena u januaru ove godine u odnosu na decembar prošle u prosjeku su više za 0,5%, saopšteno iz Mostata. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena u grupama mlijeko, sir, jaja, električna energija, povrće. Potrošačke cijene u periodu januar-decembar 2023. u poređenju sa istim periodom prethodne godine u prosjeku su više za 8,6%. Predsjednik opozicionog pokreta Slobodnih građana i predstavnik koalicije Srbija protiv nasilja Pavle Grbović rekao je da ta koalicija neće učestvovati u konsultacijama o novoj vladi Srbije. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su novi paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na invaziju Rusije na Ukrajinu. Analisti je i kompanije iz Srbije Conex d.o.o. Online peticija neprotjerivanju Elene Koposove pokrenuta je kao podrška Ruskinji kojoj je policija Srbije naložila da napusti tu državu. Organizacija Rusko-demokratsko društvo je saopštila da je za prva 24 sata prikupljeno preko 300 potpisa. Najmanje 45.123 ruska vojnika ubijena su od početka invazije Moskve na Ukrajinu prije skoro dvije godine, prema istraživanju novinara Mediazone i BBC-evog ruskog servisa koji su utvrdili identitet poginulih vojnika. Tri civila su ubijena, 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju tri istočne ukrajinske regije, izvijestile su lokalne vlasti. Izrael je nastavio sa smrtonosnim bombardovanjem ratom razorene Gaze, dok je Washington stavio veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koja je pozivala na prekid vatre na palestinskoj teritoriji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Rusije je označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju prema registru koji vodi Ministarstvo pravde te zemlje. Time se zabranjuje rad ovog medija u Rusiji i izlaže potencijalnoj krivičnoj odgovornosti svako ko s njim sarađuje. Predsjednik Radija Slobodna Evropa Steven Kapus izjavio je da ovaj potez pokazuje kako Moskva smatra nezavisno izvještavanje, citat, egzistencijalnom prijetnjom, kraj citata. Priredila je Leila Omeragić-Ćatić.
Nakon što je Rusija označila Radio Slobodna Evropa kao nepoželjnu organizaciju, novinari ovog medija, saradnici, donatori ili intervjuisani u toj zemlji izloženi su kaznenim prijevama. Najnovije ažuriranje liste registra je usložnjavanje u odnosu na prethodni status takozvanog stranog agenta. Predsjednik Radio Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da je ova oznaka najnoviji primjer kako ruska vlada na istinito izvještavanje gleda kao na prijetnju, te da ova odluka neće zaustaviti rad tog medija.
This is just the latest example of how the Russian government views...
Ovo je samo najnoviji primjer kako ruska vlada na ovu vrstu istinitog izvještavanja gleda kao na egzistencijalnu prijetnju i to je zaista alarmantno. Posljednjih dana vidjeli smo milione ljudi, članova naše publike koji govore ruski, koji dolaze u ovu novinsku organizaciju, na RSE, sve naše platforme, sve naše mreže, sve naše novinske sajtove, u rekordnom broju da saznaju sve o smrti Alekseja Navalnog. Došli su kod nas tražeći istinu i nećemo biti zaustavljeni u toj vitalno važnoj misiji.
Status nepoželjan se primjenjuje na organizacije koje primaju strana financiranja, a Radio Slobodna Evropa je privatna neprofitna organizacija koja se finansira putem dotacije iz Američkog kongresa. Advokat Maksimo Lenčev tvrdi da vlasti sada mogu targetirati korisnike koji samo podijele link Slobodne Evrope na društvenim mrežama.
U Rusiji je sada na snazi takozvani paket zakona koji omogućava ruskim organima za provođenje zakona da dobiju pristup njihovom sadržaju na ruskom internetu i ruskim društvenim mrežama, bez pristanka korisnika. Stoga platforme kao što su VKontakte, Mail.ru, Adnoklasniki i tako dalje nisu sigurne. Ruske vlasti mogu dobiti pristup sadržaju koji im je postavljen bez pristanka vlasnika, napraviti snimke ekrana, pokrenuti administrativne slučajeve i krivično ih goniti zbog postavljanja sadržaja nepoželjnih organizacija.
Olenčev kaže da zakon neće ugroziti publiku izvan Rusije.
Interpol na krivično gonjenje na osnovu članka o nepoželjnim organizacijama gleda kao na politički progon. Dakle, ako postoji potjernica iz Rusije za nekoga ko živi izvan Ruske federacije, bit će nemoguće uhapsiti i izručiti takvu osobu putem Interpolovog sistema.
Zakon o nepoželjnim organizacijama, usvojen 2015. podržao je Kremlj o nevladinim organizacijama i drugima koji primaju sredstva iz inostranih izvora. Prema navodima Odbora za zaštitu novinara, ruske vlasti su od 21. označile desetke medijskih organizacija nepoželjnima. Više od 30 zaposlenika Radija Slobodna Evropa nalazi se na listi stranih agenata Ruskog ministarstva pravosuđa. Ovaj medij je zatvorio svoje dopisništvo u Moskvi 6. marta 2022. nekoliko dana nakon što je Federalna porezna služba podnijela zahtjev Arbitražnom sudu u Moskvi za prisilni stečaj te medijske organizacije. Nakon što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu i uvela vojnu cenzuru u martu 2022. ruski medijski regulator Roskomnadzor blokirao je internetske stranice Radija Slobodna Evropa u ovoj zemlji. Uprkos blokiranju stranica i drugim oblicima pritiska, ruski servis Radio Slobodna Evropa nastavlja s radom u punom obimu, a posjećenost stranice Radio Slobodna Evropa iz Rusije je rekordno skočila. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su novi paket sankcija protiv Rusije kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu. Izrael je nastavio sa bombardovanjem ratom razorene Gaze, dok je Washington stavio veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja je pozivala na prekid vatre na palestinskoj teritoriji. Pregled vijesti iz svijeta priredila Kristina Gače.
Izrael je nastavio sa smrtonosnim bombardiranjem ratom razorene Gaze, dok je Washington stavio veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda koja je pozivala na prekid vatre na palestinskoj teritoriji. Agencija Ujedinjenih naroda za hranu rekla je da mora zaustaviti očajničke potrebne isporuke na sjeveru teritorije nakon što se tamo suočila s potpunim haosom i nasiljem. Ujedinjeni narodi su više navrata upozoravali na strašnu humanitarnu situaciju u Gazi, upozoravajući da bi nestašica hrane mogla dovesti do eksplozije smrti djece koja se može spriječiti. Ruski tjednik Sobesednik posvetio je dio svog najnovijeg broja, uključujući naslovnu stranu, protivniku Kremlja Alekseju Navalnom, koji je umro prema odjeljenju Ruske savezne službe za upravljanje kazanim sistemom u udaljenom Artičkom zatvoru 16. veljače. Na naslovnoj strani je tiskana fotografija nasmijanog Navalnog uz natpis "Ali ima nade". Članci uključuju izvještaje o spontanim komemoracijama nakon izvještaja o Navalnijevoj smrti u nekoliko ruskih gradova i komentar su dobitnika Nobelove nagrade za mir 2021. godine Dmitrija Muratova. Većina tiskanih medija u Rusiji ignorirala je vijest o smrti opozicijskog lidera. 3 civila su ubijena, a 13 ih je ranjeno u ruskom granatiranju 3 istočne ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske vlasti. Jedna osoba je poginula u Kramatorsku u Donjeckoj oblasti, dok je 8 ranjeno, rekao je guverner regije Vadim Filaškin. U oblasti Harkiv poginule su 2 osobe, dok su u oblasti Herson 4 osobe ranjene u ruskom granatiranju, minobacačkim napadima i udarima dronova, javile su ukrajinske vlasti. U međuvremenu snage protuzračne obrane oborile su 13 od 19 bespilotnih letjelica koje je Rusija lansirala na 4 ukrajinske regije, izvijestile su ukrajinske zrakoplovne snage, dodajući da su također uništene jedna raketa S-300 i 4 krstareće rakete KH-22. Najmanje 45.123 ruska vojnika ubijena su od početka invazije Moskve na Ukrajinu prije skoro 2 godine, prema istraživanju novinara Media Zone i BBC-evog ruskog servisa koji su utvrdili identitet poginulih vojnika. 2/3 svih potvrđenih mrtvih bili su dobrovoljci, regruti, bivši zatvorenici i borci iz privatnih vojnih tvrtki koji nisu bili povezani s vojskom prije početka invazije, otkrili su istraživači. Broj uključuje 5.406 mobiliranih vojnika, od kojih je 80% poginulo u drugoj godini rata. Novinari su svoje istraživanje bazirali na podacima iz otvorenih izvora, kao što su osmrtnice u medijima, poruke na društvenim mrežama rođaka žrtava, izvještaji lokalnih uprava, kao i podaci sa groblja. Istraživači kažu da bi stvarne brojke mogle biti barem dvostruko veće. Ministarstvo obrane Rusije ne priopćava podatke o gubicima i ne komentira brojke koje su objavili novinari. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Socijaldemokratska partija Bjelorusije saopštila je da je njen član Ihar Lednik umro u 63. godini u popravnoj koloniji u kojoj je služio trogodišnju zatvorsku kaznu zbog optužbi da je vrijeđao autoritarnog vladara zemlje Aleksandra Lukašenka. Uzrok smrti još nije poznat. Lednikovo zdravstveno stanje znatno se pogoršalo u zatvoru gdje je imao operaciju abdomena, rekle su njegove kolege. Grupa za ljudska prava navela je da je Lednik 5. Politički zatvorenik koji je umro u bjeloruskom zatvoru u manje od 2 godine.
Ako budem izručen, život će mi biti uništen, rekao je 19. februara pred sudom u Beogradu beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista Andrej Gnjot. Uhapšen je 30. oktobra 2023. na beogradskom aerodromu po zahtjevu Belorusije, koje ga tereti za navodnu utaju poreza i od tada je u pritvoru u Beogradu. Viši sud u Beogradu odlučio je u decembru da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Advokati Andreja Gnjota su podneli žalbu, a odluka apelacionog suda trebalo bi da bude doneta u narednih mjesec dana. Gnjot, koji nije znao da je za njim izdata poternica, u Srbiju je došao zbog posla i odmah je zadržan od strane srpskih vlasti. Doputovao je sa Tajlanda, gdje je pobegao zbog kritike beloruskog režima i učešća u protestima posle spornih predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. na kojima je autoritarni lider Aleksandar Lukašenko proglasio pobedu. Na ročištu povodom žalbe na odluku o ekstradiciji, Gnjot je 19. februara u Beogradu negirao optužbe o utaji poreza iz Minska i naveo da ga Lukašenkov režim progoni zbog političkog delovanja. Pre 3 dana je u zatvoru umro ruski opozicioni lider Aleksej Navalni. On se, isto kao i ja, borio protiv užasnog režima u njegovoj zemlji i ne bih da delio deli njegovu sudbinu. Kao i njega, i mene režim krivi za privredne prestupe. Preti mi progon i mučenje, rekao je Gnjot u sudnici. Jedan je od osnivača opozicionog pokreta Slobodno udruženje sportista, koje je osnovano u avgustu 2020. nakon osporavanih predsjedničkih izbora. U otvorenom pismu, iza kojeg je stalo više stotina sportista i članova sportske zajednice, udruženje je tražilo poništavanje izbora, Lukašenkovu ostavku i slobodu za sve koji su uhapšeni tokom masovnih demonstracija. Samo smo tražili od vlasti da se pridržavaju zakona, rekao je Gnjot pred sudom u Beogradu. Tužilaštvo je na ročištu tražilo da sud odbije Gnjotovu žalbu i prihvati odluku Višeg suda, koji je u decembru konstatovao da je ispunjena zakonska pretpostavka za izručenje. U odluci se navodi da Gnjota u Belorusiji terete za utaju poreza, te da to nema veze sa političkim angažmanom. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1.500 političkih zatvorenika, među kojima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Više o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Političarke, aktivistkinje, ali i kontrolorke na izborima, izvještačice, biračice, žene u svakoj od ovih uloga bile su izložene rodno zasnovanom nasilju tokom protekle kampanje i izbornog dana u Srbiji. Slučajeve je dokumentovala Akademija ženskog liderstva, a šta je pokazao izvještaj čućemo od Nevene Bogdanović.
On je mene napao na pravdi Boga, što se kaže.
Tako Bojana Radović, opoziciona odbornica u opštini Kula na severu Srbije, opisuje incident u izbornom danu. Priča da je kao članica lokalne izborne komisije ispred koalicije Srbija protiv nasilja 17. decembra pošla u obilazak biračkih mesta. Na jednom biralištu u mestu Ruski Krstur posumnjala je na neregularnost. Od dvojice muškaraca za koje je posumnjala da su vodili paralelnu evidenciju glasača, zatražila je da napuste biračko mesto. A ispred birališta ju je potom, kako ističe Radović, napao treći muškarac. Prvoga nije prepoznala, a kasnije je shvatila da je u pitanju lokalni odbornik vladajuće Srpske napredne stranke.
Sa bočne strane prilazi mi nepoznat muškarac koji me odgurnuo telom, uneo mi se bukvalno u lice, obratio mi se rečima šta si ovdje došla da zavodiš red. Ja sam ga upitala ko je on i rekla mu da se skloni od mene. On je psovao nešto.
Kaže da je potom iz torbe izvadila telefon kako bi pozvala policiju.
On je meni istog momenta bukvalno otom telefon iz ruke i krenuo sa mojim telefonom. Ja sam krenula za njim, počela sam da vičem. On je nakon toga moj telefon i sve snage bacio. Potom je on ušao u taj svoj auto i otišao, ja sam ostala.
U policiji je, kaže, podnela prijavu. Ali epiloga ni dva meseca kasnije nema.
I oni su rekli da će proslediti nadležnom tužilaštvu. Navodno su proslijedili. Ja moram otići u tužilaštvo kao oštećeno lice da vidim šta se zbiva.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor tužilaštva u Vrbasu. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u danu glasanja negirao da je u Ruskom Krsturu došlo do fizičkog napada. Kako je opisao, došlo je do verbalnog sukoba usled nesporazuma.
Mislim da je izjava sramna, to nije bio nikakav verbalni napad i to nije naš neki lični sukob. Napad se desio neposredno ispred biračkog mesta. Čovek je samo odjednom se pojavio i napao.
Ovaj slučaj jedan je u nizu zabeleženih u izveštaju Nevladine akademije ženskog liderstva o rodno zasnovanom nasilju tokom poslednjeg izbornog procesa u Srbiji. Dokumentovane su različite forme nasilja nad ženama.
Na društvenim mrežama su primećeni mnogobrojni omalovažavajući, mizogeni i seksistički komentari upućeni kandidatkinjama sa izbornih lista, kako opozicije, tako i vlasti.
Jedan je od zaključaka izveštaja. Takve poruke su im, kako se navodi, najčešće upućivali anonimni muškarci. Izveštaj Akademije ženskog liderstva beleži i verbalno nasilje nad novinarkama tokom kampanje.
Đubre novinarsko, ljuštilo bi krompir u zatvoru za sve laži koje širiš.
Delovi su poruke pretećeg i uvredljivog sadržaja koju je uoči izbora dobila Isidora Kovačević, urednica regionalnog portala sa Zapada Srbije, Podrinjske novine. Poručeno joj je i da se posle izbora iseli iz Šapca.
Ja sam to prijavila u policiji, međutim, ono što sam mogla i da čujem tokom prijave, a to nisu pretnje, to su uvrede. I evo, posle više od dva meseca zapravo, mi nemamo nikakav epilog.
Podseća da je kao novinarka koja kritički izveštava o lokalnoj vlasti i ranije dobijala poruke slične sadržine, ali da za to niko nije odgovarao.
Jasno se vidi da je pik na meni baš zato što sam žensko i zato što govori. Nekoliko prijava koje sam već podnela od toga da sam kontaminirana, da mi treba motka, metak, vešala. Institucije pokazuju da je sasvim u redu da vi nekog vređate i da mu pretite, ne direktno, ali opet da mu pretite, jer niko neće na to reagovati.
Zaključuje Isidora Kovačević. Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i policija nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o napadima na urednicu Podrinskih.
Po pojavi različitih vidova nasilja, objektivizaciji, mizoginiji i kršenju profesionalnih standarda tokom predizborne kampanje, izborni proces je bio lošiji nego prethodni.
Zaključak je izveštaja Akademije ženskog liderstva. Kada je reč o učešću žena na izbornim listama, partije su ispoštovale zakonom propisanu kvotu od najmanje 40% kandidatkinja.
Ali se pokazalo da je suštinski nedovoljno da se zaista i menja položaj žena koje učestvuju na različite načine u izbornom procesu.
Ističe ZRS Smiljana Milinkov, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i jedna od autorki izveštaja.
Analiza medijskog izveštavanja pokazuje jedan vrlo stereotipan način na koji su prikazane žene u izbornom procesu.
Kada se meri zastupljenost političarki na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, one su dobile samo 8% vremena, navodi se u izveštaju. Zastupljenost muškaraca u televizijskom programu bila je 58%. Izveštaj pokazuje i da su u finišu izborne kampanje političarke dobile priliku da prikažu svoje ideje na samo 4 naslovnice od ukupno 180 koliko je objavljeno u dnevnim novinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Republika Srpska još jednom želi da proda nekretnine koje su, navode iz BiH, institucija u vlasništvu države Bosne i Hercegovine. Ovaj put se radi o zemlji na Jahorini. Pravobranilaštvo BiH je već pokrenulo postupak, iako, kako navode iz vlade ovog BiH entiteta, prodata zemlja, citat, nije u inventaru državne imovine, kraj citata. Detalje donosi Goran Katić.
Republika Srpska prodaje državnu imovinu uprkos upozorenjima pravobranilaštva Bosne i Hercegovine i činjenici da postojeći državni zakoni to zabranjuju. Vlada ovog BiH entiteta je za oko 21 milion evra prodala više od 56.000 kvadratnih metara zemlje pod šumom na planini Jahorini u opštini Pale nedaleko od Sarajeva, preduzeću Drvoeksport iz Deslića u srednjoj BiH. Radi se o zemlji koja se nalazi nadomak postojećih hotela i skijaških staza na Jahorini, jednoj od najpopularnijih skijaških destinacija u BiH. Državna imovina u BiH je pod zabranom raspolaganja od 2005. godine, kada je tadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, nametnuo zakon o tome, koji će biti na snazi sve dok parlamentarna skupština BiH ne donese novo rješenje o raspolaganju imovinom na državnom nivou. Taj zakon određuje da je državna imovina ona koja je pripala BiH na osnovu sporazuma o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije iz 2001. godine, kao i imovina kojom je BiH upravljala kao sastavni dio Jugoslavije do kraja 1991. Čim su saznali za potez vlade Republike Srpske, u pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine su reagovali, kažu za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije.
Pravobranilaštvo BiH je odmah po saznanju za donošenje odluke vlade Republike Srpske o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti koje se nalaze u okviru posebnog područja Jahorina formiralo predmet i poduzima odgovarajuće pravne radnje prema nadležnim upravnim i sudskim organima.
Dodaju da su dopisom upozorili Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske da ne prodaje zemljište, što je na kraju ipak učinjeno. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske, koje je u ime entitetske vlade bilo nadležno za ovu prodaju, raspisalo je 4. januara javni poziv o prodaji. Predstavnik kompanije Drvoeksport, koji je bio prisutan na otvaranju pristiglih ponuda, Srđan Klječanin, za Radio Slobodna Evropa kaže da se, kako oni na to gledaju, radi o imovini vlade Republike Srpske koju ona prodaje, te da nisu ovlašćeni da se u to miješaju. Najavljuje oko 256 miliona evra investicija te izgradnju više hotela. Iz Ministarstva trgovine i turizma ističu za Radio Slobodna Evropa da navedeno zemljište nije u inventaru državne imovine, te da se ranije u katastru vodilo kao šumsko zemljište koje nije bilo eksploatisano. Dodaju da vlada Republike Srpske ovom imovinom raspolaže u skladu sa pozitivno pravnim propisima i zemljišnim evidencijama koje vode institucije RS u skladu sa svojim nadležnostima. Zbog namjere da se zemljište na Jahorini proda, prenamijenjeno je u građevinsko, a drvo koje će ostati nakon krčenja šume će pripasti javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa je rečeno da je bilo kakva prodaja ili drugi oblik raspolaganja sredstvima državne imovine izričito zabranjena i da su svi akti o raspolaganju tom imovinom ništavni. Dodaju da su i ranije upozoravali potencijalne investitore i kupce državne imovine na negativne pravne posljedice. Stručnjak za državnu imovinu Muharem Cero kaže za Radio Slobodna Evropa da državna imovina nije samo ona iz sporazuma o sukcesiji, nego imovina iz kontinuiteta BiH kao države, te da i prodata zemlja na Jahorini pripada državi BiH.
U pitanju je državna imovina kao fundus javnih dobara. Javna dobra su jeli šume, planine, rijeke, nebo, more. Konkretni primjer na Jahorini, radi se o javnom dobru, naravno da se radi o planinama. Radi se o planinama i o pravu korištenja, a ne pravo vlasništva. Nažalost, pravo korištenja se pretvaralo u pravno vlasništvo.
On ističe da vlasti u Republici Srpskoj odranije insistiraju na konceptu sastavljene države, te da su entiteti preko Dejtonskog sporazuma u BiH unijeli međunarodni subjektivitet i teritorijalni integritet, a zanemaruju kontinuitet. Republika Srpska je i ranije različitim zakonskim rješenjima pokušavala da prisvoji državnu imovinu, nakon čega su Ustavni sud BiH i OHR donosili odluke da samo država BiH može raspolagati državnom imovinom. Sud je u svim odlukama naveo da BiH ima isključivu nadležnost u regulisanju državne imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Više stotina prosvjetnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona uz podršku predstavnika sindikata iz Bihaća i Tuzle okupilo se u centru Mostara juče na protestnoj šetnji koja je okončana skupom pred zgradom vlade. Istovremeno u zadnja dva sata prve i prva dva sata druge smjene održan je štrajk upozorenja. Sindikalisti tvrde da ih vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona ignoriše i da nema ni razgovora o njihovom ranijem zahtjevu za povećanjem plata za 15%, kao ni jednokratnih isplata pomoći u borbi protiv inflatornih udara. Informiše Mirsad Behram.
Dva mjeseca nakon prošle protestne šetnje i štrajka upozorenja, članovi sindikata koji okupljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama, njih više stotina, i danas su se okupili u centru Mostara. Noseći transparente te uz zvukove pištaljki i truba u dugoj koloni održali su protestnu šetnju u nekoliko mostarskih ulica te potom i okupljanje pred sjedištem vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata srednjih škola koje u Hercegovačko-neretvanskom kantonu rade na hrvatskom jeziku, Josip Milić, kaže da su zahtjevi isti kao i prije dva mjeseca.
Naši razlozi su povećanje plaće, isplata federalne pomoći koju je federalna vlada omogućila za pomoć u inflaciji, zatim raspisati natječaj na neodređeno vrijeme, zatim napredovanje u struci, jer smo jedina županija koja to nema, povoljnije umirovljenje i isprata zakonskih određenih akata, to su zakon i pedagoški standardi.
Milić je ustvrdio da ni nakon prvog protesta i štrajka upozorenja vlada HNK se nije odlučila na razgovor sa predstavnicima sindikata.
Nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed, međutim očito u tome nisu uspjeli. Mi ćemo to sve prijaviti američkoj ambasadi i OHR-u jer je pravo na prosvjed temeljno ljudsko pravo koje je zagarantirano svim svjetskim i europskim konvencijama.
Predstavnici sindikata obrazovanja saopćili su da od danas nastupaju sami, jer prošli put okupljanju se nisu pridružili sindikata policije, očito zadovoljni nekim od ponuda vlade, dok ovoga puta nije bilo članova sindikata državnih službenika i namještenika. Ipak podršku prosvjetnim radnicima u HNK pružili su sindikalci iz Tuzle i Bihaća koji su se pridružili današnjoj protestnoj šetnji. Predsjednica sindikata osnovnog obrazovanja Unsko-sanskog kantona Zehra Hadžić kazala je da je žalosno što prosvjetni radnici moraju izaći na ulicu kako bi ostvarili svoja prava.
Pa i nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država nažalost neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Predstavnici sindikata su na današnjem skupu kazali i kako ne stoje tvrdnje iz vlade da nema razloga za štrajk, odnosno da se poštuje kolektivni ugovor koji je još uvijek na snazi. Predsjednica sindikata srednjih škola u HNK koje rade na bosanskom jeziku, Edina Čomić, kazala je da razloga za štrajk ima i mimo kolektivnog ugovora, o čijem poštivanju je rekla.
Ne poštuje se taj kolektivni ugovor. Znači tamo recimo stoji da svake 3 godine imamo pravo na sistematski pregled, a ja ću vam reći da ovi ljudi su zadnji put imali sistematski pregled 2010. godine. Drugo, naš topli obrok iznosi 1% prosječne plaće, on već nije 1%, nego je niži, a vlada je donijela odluku za cijelu 24. godinu i blokirala ga na tom iznosu.
Sindikati obrazovanja su saopćili da ostaju pri zahtjevu da im se plata poveća za 15%, te ne isključuju ni opciju stupanja u generalni štrajk. Inače, iz vlade HNK je tokom održavanja prošlog štrajka upozorenja budžetskih korisnika u decembru saopćeno da svi eventualni razgovori o povećanjima primanja moraju biti u skladu sa realnom procjenom prihoda u budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.